Λούκα δεν σε ρώτησε. Άρα λοιπόν είσαι κολλημένος με τον Λούκα. Sorry, πες τους να το ξέρουν ότι θα είσαι μαζί τους στην αιωνιότητα. Δόξα Κύριε. Αν είναι κανένας λέει που δεν του αρέσεις, δεν μπορεί να κάνουν κάτι αυτός. Δεν παίρνουν τα μέσα εκεί. Να σε πάει σε άλλον πλανήτη ο Θεός. Αμήν, δόξα Κύριε. Αλλά να τα δούμε πρώτα τα πράγματα από τη σωστή προοπτική. Καταρχήν εγώ και εσείς είμαστε καλεσμένοι από τον Χριστό σε μια ζωή που πρέπει να εκφράζεται από την αγάπη. Η πρώτη εντολή που συμπεριλαμβάνει τον νόμο και τους προφήτες είναι αγάπα Κύριον τον Θεό σου με την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Βλέπουμε λοιπόν το σταυρό. Τι είναι αυτή η εντολή? Είναι ο σταυρός. Η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό και ο Θεός προς τον άνθρωπο. Πρώτα ο Θεός προς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος προς τον Θεό. Και μετά η οριζόντια αγάπη, εγώ και εσύ. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στεκόμαστε. Πριν έρθουν τα χαρίσματα, πριν έρθουν οι οραματισμοί, πριν κάνουμε οτιδήποτε σαν εκκλησία, πρέπει να καταλάβουμε ότι τον πλησίον μας πρέπει να τον αγαπήσουμε σαν τον εαυτό μας. Και είπαμε, είμαστε εφοδιασμένοι να το κάνουμε αυτό, έχουμε τη δύναμη. Κάποιος που λέει, ξέρεις, εγώ είμαι παρεξηγημένος με τον τάδε, με την τάδε, αυτό είναι μια δικαιολογία της σάρκας, αλλά πρέπει να μάθεις να βλέπεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Χριστός, που είναι μέσα σου και μπορεί να εκδηλωθεί από μέσα σου και να αγαπήσεις σαν τον Χριστό, κάποιος σας πει αμήν, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι όπως ο Θεός αγαπά τον Χριστό, αγαπά και σένα. Κάποιος σας πει αμήν. Αγαπά ο Πατέρας τον Χριστό, ναι, άρα αγαπά και σένα. Γιατί αντικατεστάθηκες, όπως είπε ο αδερφός Στέφανος στον ύμνο, μια πανέμορφη ανταλλαγή, beautiful exchange, μια πανέμορφη ανταλλαγή έγινε πάνω στο Σταυρό, πήγαινε ο Χριστός για σένα και έγινε μια ανταλλαγή για να γίνεις εσύ αποδεχτός τέλεια, με έναν τέλειο τρόπο από τον Πατέρα, και δεν υπάρχει παρεξήγηση σε αυτό. Άρα αν ο Θεός βλέπει τον Χριστόν Άγιο, βλέπει και σένα. Αν το βλέπει δίκαιο, βλέπει και σένα. Αν το βλέπει σοφία, λέει ο Χριστός η σοφία μας. Αν το βλέπει σοφό, βλέπει και σένα. Κάποιος θα σου πει αμήν. Και άρα ο Σταυρός είναι η απόλυτη έκφραση της αγάπης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση της αγάπης εκτός από εκείνη του Σταυρού που ο Θεός έδωσε το καλύτερο που είχε, το απάβγασμα της δόξας στον Χριστό, το έδωσε το καλύτερο για σένα και αυτό που εσύ σήμερα απολαμβάνεις δωρεάν, κόστισε τα πάντα στον Χριστό, στον Θεό. Έδωσε το καλύτερο που είχε, το απάβγασμα της δόξας, το αμήν, καταλαβαίνετε τι λέω, πήγε πάνω στο Σταυρό, έγινε κατάρα, έγινε αμαρτία για να γίνεις εσύ δικαιοσύνη του Θεού, άρα, είναι η απόλυτη και δεν υπάρχει πιο μεγάλη, δεν το καταλαβαίνουμε, το έχουμε σαν ιστορία, το έχουμε σαν γεγονός, μιλούμε συνέχεια για τη Σταύρωση, για την Ανάσταση, για την Ταφή, για τα καρφιά, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει όταν ο Χριστός είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτό το πράγμα της απόλυτης αγάπης κάποιος να θυσιάζει το Χριστό για σένα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε με το νου μας. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να το πιστέψουμε. Αλλά τι θέλω να πω, γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί αυτή η απόλυτη έκφραση της αγάπης που εκφράστηκε μόνο στο Σταυρό ήταν για σένα και σε αυτήν τη ζωή καλέστηκες. Μη ακούτε σήμερα. Καλέστηκες στη ζωή της αγάπης. Τώρα θέλω να σας πω κάτι για την αγάπη. Τι αφορά η αγάπη? Δεν καλέστηκες να αγαπάς αυτόν τον ντουβάρι. Αγαπώ αυτόν τον ντουβάρι. Καλέστηκες να αγαπήσεις τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Καλέστηκες να αγαπήσεις τον Θεό και καλέστηκες να αγαπήσεις τους ανθρώπους σου. Άρα, όταν λέμε ο Θεός μας κάλεσε σε μια ζωή αγάπης, τι να αγαπήσουμε? Το σκυλάκι μας, γιατί μερικοί αγαπούν τα σκυλάκια τους και εγώ αγαπώ την κατούλα μου και πολλές φορές όντως περισσότερο από ανθρώπους. Γιατί το γατάκι το μόνο πράγμα που μπορεί να μου κάνει είναι αλλά μετά έρχεται και κουρνιάζει δίπλα μου. Από αίσθηκτο βέβαια, αλλά το εκφράζω αγάπη. Γιατί του μιλάω, δεν απαντάει, δεν με διόρθωσε ποτέ. Και ειδικά αν είναι σκυλή και πάω σπίτι, άμα έχετε κανένα σκυλάκι, το σκυλάκι θα έρθει πρώτα το σκυλάκι να σε καλωσορίσει πριν έρθει η γυναίκα σου. Με αγαπά αυτόν τον ζώο. Το ζώο. Αμήν. Και οι άνθρωποι δεν ξέρουν, επειδή δεν μπορούν να τα βρούμε τους ανθρώπους, τα βρίσκουμε τα ζώα καλύτερα. Εγώ λέει είμαι φιλόζωος. Προχθές είδα στο Facebook με ένα που μεγάλωσε μια αγελάδα και βλέπεις την αγελάδα περπατάει έτσι στο σπίτι, η αγελάδα τώρα τα ρίχνει όλα τα επίπλα και πάει και κάνει και έτσι και να την χαϊδέψει η αγελάδα ολόκληρη. Είναι so cute. Αλλά είναι απλώς ένα ζώο. Με ακούτε. Ο Θεός όμως δεν μας κάλεσε για να αγαπάμε αγελάδες. Αλλά ο ένας τον άλλο. Άρα η αγάπη είναι θέμα αφορά τις σχέσεις μας. Επειδή μιλάμε για σχέσεις, πρέπει το υπόβαθρο να το βάλουμε με αυτόν τον τρόπο, ότι η αγάπη αφορά σχέσεις. Και όλοι ξέρετε τι σημαίνει αγάπη, όπως περιγράφεται στον ύμνο της αγάπης, στο 13ο κεφάλαιο των Κορινθίων, τι σημαίνει αγάπη ανιδιοτελής, που σημαίνει ότι όταν τη δίνω αυτήν την αγάπη, τη δίνω χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα. Και αυτό αφορά από τον Λούκα μέχρι τη γυναίκα μου τη Λόης, την κόρη μου, τα άτομα που είναι εύκολα να αγαπήσω, αλλά και τα δύσκολα άτομα που τα θεωρώ δύσκολα να τα αγαπήσω, και για εκείνα ισχύει αυτή η αγάπη. Και η αγάπη αποδεικνύεται τη δύσκολη στιγμή, όχι μόνο όταν δεν σου την επιστρέφουν, αλλά όταν πάνε και κόντρα κιόλας οι άνθρωποι προς εσένα και εσύ αγαπάς τον άνθρωπο που σου πάει κόντρα. Ή τον άνθρωπο που σε έβρισε, ή τον άνθρωπο που σε παρεξήγησε. Και ακόμα και ό,τι πεις θα το παρεξηγήσει. Είναι ξεκινημένος το να παρεξηγήσει. Και εσύ αντιδράς με έναν τρόπο που είναι στην ουσία υπερφυσικός, γιατί η αγάπη είναι υπερφυσική για την οποία μιλάμε. Δεν μιλάμε λοιπόν για την αγάπη που όταν δίνει, όσον καιρό μου δίνεις και σου δίνω, πάμε καλά. Άμα σταματήσεις να μου δίνεις, χαλάει σχέση. Δεν είναι αυτή την αγάπη που μιλάμε σήμερα. Και το κήρυγμα είναι αυτό, πρώτα το κηρύττω στον εαυτό μου, μετά το κηρύττω για τον καθέναν από εσάς και πρέπει να σταματά σε σέναν το κήρυγμα. Κάθε κήρυγμα που είναι από το Άγιο Πνεύμα πρέπει να σταματά σε σένα. Δεν θα παίρνεις το κήρυγμα και θα λες τώρα ο Ιγνατίου κηρύττει για τον Σάββα. Και ο Σάββας να λέει αυτό το κήρυγμα θα έπρεπε να το ακούσει ο πατέρας μου. Όχι, το κήρυγμα σταματά πάντα με σένα. Δεν ψάχνεις με το κήρυγμα να βρεις για ποιους να μιλά τώρα ο ποιμένας και ποιον αφορά αυτόν το κήρυγμα. Και ευτυχώς που σήμερα ήρθε η μάνα μου εδώ για να τα ακούσει αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ δεν μπορούσα να της τα πω. Αυτές όλες είναι λαθασμένες σκέψεις. Το κήρυγμα πρέπει να σταματά σε σένα. Τώρα, επειδή εγώ έχω τον ρόλο και είμαι καλεσμένος να κηρύξω τον λόγο, δεν σταματά σε μένα, αλλά εκφράζεται σε εσάς, γιατί είμαι ο ποιμένας της Εκκλησίας, είναι ο ρόλος μου. Αλλά το κήρυγμα σταματά πρώτα σε μένα, γιατί να είστε σίγουροι ότι κάθε κήρυγμα που βγαίνει και είναι από το Άγιο Πνεύμα και δίνεται πρώτα στον ποιμένα, πρώτα αφορά τον ποιμένα. Με άλλα λόγια, πολλές φορές ο ποιμένας έχει περισσότερη ανάγκη από το ποιμνίο. Γι' αυτό του τα δίνει πρώτα το Θεό. Αμήν. Αμήν. Πέστε αμήν, μην φοβάστε, δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Αλληλούια. Λοιπόν, είμαστε καλεσμένοι σε μια ζωή αγάπης. Ωραίο είναι το iPhone, πραγματικά δεν το αλλάζουμε τίποτα. Ο Θεός λοιπόν ενδιαφέρεται για τις σχέσεις μας. Δεν ενδιαφέρεται μόνο αν τον αγαπάς, γιατί ξέρετε, υπάρχει, ας πούμε, το ρητό, το τελευταίο που της μόδας να το πούμε είναι ότι ο Θεός σε αγαπά. Και το ερώτημα είναι, δεν είναι αν ο Θεός σε αγαπά, είναι πόσο εσύ αγαπάς τον Θεό. Ή πόσον έμαθες να τον αγαπάς, γιατί διαθέτεις αυτή την αγάπη. Αλλά πόση αγάπη δίνεις εσύ στον Θεό? Είναι αυτή η αγάπη η ανιδιοτελής που τον αγαπάς? Είναι η αγάπη του Κύριε, θέλω αυτοκίνητο, θέλω καρέκλα, θέλω τραπέζι, θέλω γυναίκα, θέλω άντρα, θέλω αυτό, θέλω. Είναι αυτή η αγάπη σου? Είναι η αγάπη σου, είναι Κύριε, σήμερα έχω έναν αίτημα. Έναν είναι το αίτημα μου. Τι είναι το αίτημα σου, Ιγνατίου? Τι μπορώ να κάνω για σένα? Πώς θέλεις να με χρησιμοποιήσεις σήμερα? Και να είναι το μόνο σου αίτημα. Και να καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που ρωτάς τι θέλεις Θεέ μου να κάνω, μέσα στο μυαλό σου είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει και είσαι ευλογημένος και θα δεις και πραγματικές ευλογίες της ζωής σου να ρέουν, όχι διότι κάνεις κάτι, αλλά γιατί ο Θεός ευλογεί έτσι κι αλλιώς. Και δεν χρειάζεται καν να ζητήσεις. Δηλαδή θα μου πεις, μα ζητάτε και θα λάβετε και ξέρω και τα λοιπά. Ναι, είναι σωστό αυτό, αλλά πολλές φορές πάει έμφαση εκεί, παρά να πάει έμφαση να βγει το αίτημα μου από αγάπη προς τον Θεό. Και αν αγαπώ τον Θεό, θα του πω τι θέλεις Κύριε να κάνω σήμερα για σένα. Ποιον να υπηρετήσω. Είπαμε έναν οραματισμό, τι θέλει ο Θεός από μας. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Πρέπει να ξέρουμε το image. Να ξέρουμε την εικόνα του Θεού, γιατί ο Θεός δεν είναι απλώς, είπαμε, μια εικόνα, μια μορφή. Είναι πράξεις, είναι λόγια, είναι προσωπικότητα ο Θεός. Αυτός ο Θεός που κατοικεί μέσα σου είναι προσωπικότητα που εκφράζεται, που λυπάται, που χαίρεται, που ανησυχεί για την Εκκλησία. Και ναι, χώνεψε το, ο Θεός ενδιαφέρεται για την Εκκλησία. Όσον ασφαλής και να είναι και αμετακίνητος από το θρόνο του, ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Θέλει να σωθεί ο κόσμος. Γι' αυτό σηκώνει εργάτες. Γι' αυτό παίρνει τον ένα από τον ένα χώρο, από τη μια χώρα τον πάει στην άλλη. Γι' αυτό σηκώνει ιεραποστόλους. Γι' αυτό αυτά τα χρόνια, με όλη την λαθασμένη, η σωστή διδασκαλία, οι ιεραπόστολοι, ξεκινώντας από τον Παύλο, κινώντουσαν σε όλα τα πλάτη και τα μύτη της γης, γιατί ο Θεός είχε μέσα του έναν πάθος. Πηγαίνετε, πάρτε το Ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο. Όποιος το ακούσει και πιστέψει, θα σωθεί. Η αγωνία του Θεού βγαίνει μέσα από τη μεγάλη αποστολή. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, κάντε μαθητές, διδάξτε τους όσα σας είπα να τα κάνουν και αυτοί. Βαφτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Είναι αγωνία ο Θεός για τον κόσμο. Και μέσα στο λόγο του διαβάζουμε ότι αναργοπορεί ο Θεός είναι γιατί θέλει να βάλει όσους περισσότερους μέσα θέλει στη βασιλεία του. Όσοι περισσότεροι να μπουν, είναι αγάπη ο Θεός. Κάποιος θα σας πει αμήν. Αλληλούια, τι ωραία να έχουμε τέτοιο Θεό. Ο Θεός λοιπόν θέλει να διατηρούμε τις σχέσεις μας στα καλύτερα επίπεδα. Θέλω να βάλεις με το μυαλό σου μια σχέση που δεν πάει καλά. Είμαι βέβαιος ότι κάποιος από εδώ, είμαι βέβαιος ότι κάπου υπάρχει μια παρεξήγηση στη ζωή σου αυτήν την εποχή και κάθε εποχή υπάρχει μια παρεξήγηση. Κάτι είπα, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο εκεί. Νιώθεις την εκκρεμότητα. Πρέπει να φτιάξω αυτήν τη σχέση. Πρέπει να συνεννοηθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Να υπάρχει μια παρεξήγηση. Του είπα αυτόν, αλλά κατάλαβε εκείνο. Και υπάρχει κάτι. Φέρε μια. Μπορεί να είναι οικογενειακό, μπορεί να είναι στον χώρο της δουλειάς σου, μπορεί να είναι στον χώρο του σχολείου σου, αν είσαι στο σχολείο του πανεπιστημίου, οτιδήποτε. Φέρε αυτήν τη σχέση λοιπόν, η οποία ξέρεις ότι. Και δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, αλλά όσο σοβαρό και είναι, από μικρό μέχρι μεγάλο να είναι το πρόβλημα σου, σκέψου λίγο αυτήν τη σχέση. Αυτή η σχέση, ο Θεός θέλει να την φτιάξεις. Ζητούμε ποιον είναι το θέλημα του Θεού, ναι. Αυτήν τη σχέση, ο Θεός θέλει να την φτιάξεις. Και μάλιστα θα διαβάσουμε μετά όσον το δυνατόν μπορείς. Γιατί υπάρχουν σχέσεις που λόγω της φύσεως τους φτιάχνονται αλλά ως ένα σημείο. Αλλά λέει όσον περνά από το χέρι σας λέει ο λόγος του Θεού. Γιατί ξέρετε κατά τον λόγο του Θεού όλα είναι καλυμμένα κατά από το αίμα του Χριστού. Αμήν όλα είναι τέλεια. Κάποιος σας πει αμήν. Αλλά όσον αφορά τις σχέσεις μας μεταξύ μας δεν μπορούν να φτιαχτούν στο τέλειο επίπεδο από το οποίο ξεκίνησα. Ας πούμε ότι κάποιος πήρε διαζύγιο, παραδείγματος χάρη λέω, και ξαναπαντρεύτηκε. Τι θα τον κάνουμε τώρα, να χωρίσει την προηγούμενη, να πάει στην άλλη που εντωμεταξύ έχει παντρευτεί με δεύτερον άντρα, και έκανε παιδιά, χώρισε αυτόν, κάνε εκείνο. Δεν μπορεί να φτιαχτεί αυτή η σχέση ξανά, εκ των πραγμάτων. Αλλά όμως στην καρδιά μας μέσα μπορεί να φτιαχτεί. Κάποιος σας πει αμήν. Άρα λοιπόν υπάρχουν σχέσεις και σχέσεις. Όμως ο λόγος του Θεού που τα ξέρει αυτά τα πράγματα λέει όσον το δυνατό. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν θέλει να διατηρούμε τις σχέσεις μας. Θέλει όταν οι σχέσεις μας δεν πάνε καλά να προσπαθούμε να τις φτιάχνουμε. Και ξέρω ξανά ότι μπορεί να κολλήσεις τη λέξη προσπάθεια. Όμως ξανά τονίζουμε, η λέξη προσπάθεια είναι μια αρνητική λέξη υπό την έννοια ότι προσπάθεια δεν εννοούμε προσπάθεια της σάρκας αλλά θάνατος της σάρκας. Δηλαδή κάθε φορά που πας να απολογηθείς Γιατί νιώθεις ότι πρέπει να απολογηθείς. Κάποια φορά που πρέπει να ζητήσεις ένα συγγνώμη από τον αδερφό σου και να πεις: αδερφέ μου, εδώ αμάρτησα. Εδώ είπα δύο λόγια παραπάνω, δύο λέξεις παραπάνω. Κατεβάζεις το εγώ σου. Παραδέχεσαι ότι είσαι λάθος και δεν αρέσεις τη σάρκα. Ό,τι και να κάνεις, είπαμε, η σάρκα είναι ζωντανή. Θα το νιώσει αυτό το πράγμα. Θα το νιώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το νιώσει. Ε? Και είναι καθημερινότητα. Μακάρι ο θάνατος της σάρκας, όπως λέμε, να πέθανα σήμερα στη σάρκα μου και να ήταν τελειωμένο, να μην ξημέρωνε αύριο και να την ένιωθα. Να πέθανε η σάρκα μου, όπως λέει, εγώ πεθαίνω στη σάρκα, ναι, πεθαίνουμε στη σάρκα, όπως γνώρισα εκείνους τους αδερφούς Παλαιστινίους στην Δυτική Όχθη, που τους βρήκαμε κάτω από τις ελιές όταν πήγαμε με το βιβλικό σχολείο μια φορά, είναι αποστολικό, και για λόγους ασφαλείας τους πήγαμε και τους βρήκαμε μέσα στα δέντρα, κρυμμένοι να μας πούν. Και ρώτησαν τα παιδιά τότε, δεν ξέρω ποιοι ήταν μαζί μου, αν ήταν από εδώ κανένας. Ρώτησαν τα παιδιά, τι σας κάνει, λέει, και αντέχετε αυτόν τον διωγμό. Τι σας κάνει να αντέχετε τον διωγμό. Και απάντησε αυτός, κάθε ημέρα είναι απόφαση θανάτου. Και το ένιωθε και όχι μόνο πνευματικά, αλλά και σαρκικά. Γιατί κάθε μέρα η ζωή μας είναι σήμερα πεθαίνω, σήμερα ζω. Ε? Σήμερα πεθαίνω, σήμερα ζω. Ε, είναι απόφαση, αποφασίζω πριν να βγω στον δρόμο και είμαι πεθαμένος, γιατί αν έρθει μια σφαίρα στο κεφάλι ή αν με αρπάξουν και μου κάνουν βασανιστήρια και με πεθάνουν, είμαι ήδη πεθαμένος και έτσι δεν φοβάμαι. Αλλά κάθε μέρα ήταν απόφαση καινούργια. Γι' αυτόν και τα ελέη του Κυρίου είναι καθημερινά ανανεωμένα, γιατί ξέρει ότι κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πράγμα. Ξυπνάει σάρκα. Με ακούτε? Είναι όμως διαθέσιμη η χάρη, είναι διαθέσιμο το Άγιο Πνεύμα, είναι διαθέσιμος ο Χριστός που ζει μέσα σου, όμως είναι αυτό το πράγμα. Με ακούτε? Να μην. Τι λέει ο λόγος? Κορινθίους Β, 5:18. Τα πάντα όμως, ακούστε, για να καταλάβετε τι, γιατί πάω λίγο μπρος πίσω. Ο λόγος του θέλει το εξής. Β, Κορινθίους 5:18. Τα πάντα όμως είναι από το Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτόν του, αλλά δεν τελειώνει εκεί, διαμέσου του Ιησού Χριστού, και έδωσε και σε εμάς τη διακονία της συμφιλίωσης. Η διακονία της συμφιλίωσης δεν τελειώνει μόνο στο να συμφιλιώσουμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό με τον Θεό, αλλά συνεχίζει και συμφιλιωνόμαστε και ανάμεταξύ μας. Γιατί το έχουμε δει στις εκκλησίες. Come on, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από τον άμπορα και να μην παραδεχόμαστε ότι στην εκκλησία όλα πάντα ήταν ρολόι. Ασχέτως αν ο Θεός όταν κοιτάζει κάτω στη Λευκωσία και βλέπει 50 εκκλησίες, τη βλέπει σαν μια εκκλησία και τη βλέπει ενωμένη και είναι η νύφη του. Άλλον τη βλέπει από πάνω η προοπτική του Θεού, που το βλέπει το έργο τελειωμένο, και ευτυχώς που το βλέπει τελειωμένο, γιατί πριν να φτάσει η όραση του Θεού στην Κύπρο ή στην οποιαδήποτε Κύπρο, περνά από ένα φακό που λέγεται Χριστός, και αυτό το πράγμα αναλυώνει την εικόνα που είμαστε στην πραγματική και μας κάνει τέλειους μπροστά του, γιατί βλέπει πάντα μέσα από το φακό που είναι ο Χριστός. Γιατί όταν κοιτάζει ο Θεός χωρίς τα γυαλιά του, θα φάμε όλοι κεραυνούς. Αλλά φοράει τα γυαλιά που λέγεται Χριστός και λέει: α, είναι καθαρός ο Ιγνατίου. Γιατί με βλέπει μέσα από τον Χριστό. Ο Ιγνατίου όμως από την πραγματική του πλευρά, από κάτω στην πραγματικότητα, έχει δρόμο ακόμα. Και γι' αυτό είναι όπου ο Θεός ακόμα κάνει έλεος και χάρη, γιατί μας βλέπει μέσα από τα γυαλιά του Χριστού, για να μας δίνει χρόνο να αναπτύξουμε τον χαρακτήρα που θέλει να αναπτύξουμε και τον οποίο στο τέλος θα τον πάμε στον ουρανό αυτόν τον χαρακτήρα. Δεν θα πάρουμε τα σηκώτια και τα στομάχια εκεί πάνω, να τα πάρουμε τον Χριστό. Hello, με ακούτε? Αμήν. Τι καλός που είναι ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε τη διαγωνία της συμφιλίωσης. Η διάθεση μας να περνούμε καλά με όλους δείχνει την πραγματική μας ωριμότητα. Θέλουμε, πρέπει να υπάρχει διάθεση. Και ομολογουμένως δεν έχω πάντα τη διάθεση να περνώ καλά με όλους. Πολλές φορές ξυπνάς και λες, δεν θέλω να δω κανέναν μπροστά μου. Σας έχει τύχει, δεν ξέρω. Πολλές φορές νιώθω ότι είμαι από τον Άρη σε αυτήν την εκκλησία, γιατί δεν είναι πάντα κανένας να πει αμήν. Αλλά δεν πειράζει, ξέρω ότι νιώθετε το ίδιο μαζί μου. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν με ξεγελάτε. Είναι στιγμές που δεν θέλεις να δεις ακόμα και τον κολλητό σου. Σήμερα θέλω να είμαι μόνος μου, λέει. Ε? Και ακούς και αυτά τα τραγούδια που γράφουν οι Έλληνες που είναι όλο μιζέρια, αν τύχει και μπει σε κανένα λαθασμένο κανάλι, ή το βάζεις και επί τούτου να το ακούσεις και το τραγουδάς κιόλας. Και ακούς εκεί πέρα και σου αρέσει και σε πιάνουν και τα κλάματα, γιατί είσαι ένας Έλληνας, ένας Κύπριος και σου αρέσει το κλάμα. Είναι μέσα στο πετσί μας. Η μιζέρια, ρε παιδί μου. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είμαστε Κύπροι, είμαστε χριστιανοί. Αλληλούια, και αυτόν αλλάζει. Αλλά πολλές φορές οι κουλτούρες συγκρούονται. Και ώσπου να φύγεις από τη μια κουλτούρα να μπεις στην άλλη, περνά χρόνος. Μακάρι να γινόντουσαν όλα μέσα σε μια μέρα. Αλλά υπάρχει, να αυξηθούμε, λέει. Να αυξηθούμε στο Χριστό. Να αυξηθούμε στο Χριστό. Δεν είναι ότι ο Χριστός είναι μισός μέσα σου, αλλά αυξάνουμε στο Χριστό. Ξανά είναι αρνητική λέξη. Αυξάνουμε στο Χριστό. Καθώς πεθαίνω στη σάρκα, φαίνεται περισσότερο Χριστός. Είναι εκεί ο Χριστός, αλλά απλώς δεν φαίνεται. Φαίνεται ένα κομμάτι, αναλόγως πώς εσύ υποχωρείς στο Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Το θέλημα του Θεού λοιπόν είναι η αγάπη του Θεού να είναι ορατή μέσα στην Εκκλησία, που είναι η οικογένεια του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Θεού. Αμήν, μόνο το παιδάκι είναι αυτό, λέει αμήν. Δόξα Κύριε. Είναι σημάδι για μένα. Να το. Η αγάπη λοιπόν του Θεού πρέπει να είναι ορατή μέσα στο σώμα του Χριστού και όχι απλώς να λέμε την έχουμε. Και είναι ωραίο, ξεκινάμε από εκεί και μιλάμε διαπίστεως. Μου θυμίζει κάτι παλιές περιπτώσεις, είμαι γιατρεμένος και άλλη μέρα ήταν νεκρός. Και έγιναν και πολλές παρεξηγήσεις. Είμαι γιατρεμένος, είμαι έτσι, είμαι πλούσιος, είμαι αυτό και στο τέλος να ανακαλύψουμε χρωστάει 500 εκατομμύρια. Δεν είναι αρκετό να λες κάποια πράγματα και τα λες εντάξει, τα πιστεύεις και ούτω καθεξής και είσαι ενθουσιασμένος και πρέπει να μιλάμε θετικά, μπλα μπλα μπλα. Αλλά επιτέλους τα λόγια κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν και ορατά. Πες ορατά. Να τα βλέπουν οι άνθρωποι. Γιατί είπαμε, όταν έβλεπαν τον Ιωσήφ, έβλεπαν ότι αυτά που γινόντουσαν μέσα από τον Ιωσήφ, η ιστορία με τον Ιωσήφ, έβλεπαν ότι δεν ήταν ο Ιωσήφ, αλλά ήταν κάτι άλλο πάνω στον Ιωσήφ. Ο Θεός, λέει, ήταν μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν το λέγανε ο Ιωσήφ, το λέγανε οι άπιστοι για τον Ιωσήφ. Έβλεπαν τα έργα του Θεού πάνω στον Ιωσήφ. Σου έλεγε, ο Θεός είναι μαζί του. Εξηγούσαν τα όνειρα και όλοι ήξεραν ότι δεν ήταν ο Ιωσήφ, αλλά ήταν κάποια άλλη δύναμη. Και όταν πήγαινε ο Δαρίος στον Δανιήλ και τον έψαχνε μέσα στα λιοντάρια, γιατί του είπε, τελικά ο Θεός σου αναγνώρισε, με άλλα λόγια, ο Θεός σου έσωσε Δανιήλ από τα λιοντάρια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχε βάλει τον εαυτόν του και ο νόμος του δεν αθετόταν, διότι όταν έβαζε νόμο δεν μπορούσε να τον αθετήσει και έπεσε σε μια παγίδα ενώ αγαπούσε τον Δανιήλ, εν τούτης όταν πήγε στο τσοπηγάδι με την προσδοκία και φαντάζομαι και με την πίστη για να πάει, πήγε πρωί-πρωί να δει αν τον έφανε τα λιοντάρια. Ολόκληρος βασιλέας. Και όταν μιλάμε για αυτοκράτορες, τότε φαντάζεστε. Δανιήλ, είσαι μέσα, σε έσωσε ο Θεός σου. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν χρειαζόταν να κάνεις κάποια προσπάθεια να βγεις κάπου στον δρόμο και να πεις ο Χριστός σώζει, εγώ είμαι χριστιανός, αλλά μόνο με τις πράξεις τους οι άλλοι καταλάβαιναν ότι εδώ, φίλε, ξέρω τον Σάβα, ξέρω τον Ιγνατίου, ξέρω τον Μίλτον, αλλά δεν είναι αυτοί, είναι κάτι άλλο πάνω τους. Κάτι άλλο διαισθάνομαι, κάτι άλλο βλέπω. Και αυτό το πράγμα το έχει ανάγκη ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος έχει καλύτερους ομιλητές από μένα και από σένα. Άμα κάτσετε να ανοίξετε τα κανάλια να δείτε τι ομιλίες υπάρχουν και πώς μιλούν οι άνθρωποι και motivational speaking και τα λοιπά που έχουμε καταντήσει, που εμείς οι κήρυγες σιγά. Τι είναι που κάνει το κήρυγμα. Λέει ο Παύλος, δεν ήρθα μόνο με λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με δύναμη πνεύματος και απόδειξη. Πόσο τα χρειαζόμαστε, επιγόντως. Πες επιγόντως. Αμήν. Οι χαλασμένες σχέσεις όμως είναι πολύ κακή μαρτυρία. Έχω ακούσει πολλά και Κύπρος επειδή είναι ένα μικρό μέρος, πολλές φορές λέει, ξέρεις, μιλάς για τον Χριστό και σου λέει, α, είσαι εκείνος που έχει σχέση με εκείνο που μου έκανε αυτόν τον κακό. Και εκεί, ας πούμε, δεν ξέρεις τι να πεις και δεν ξέρεις πώς να μπαλώσεις και άντε να του πεις ότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε αμαρτίες και εμείς και μπλα 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 και τα που δεν έπρεπε να είναι έτσι, αλλά ξεκινάς και απολογείσαι για πράγματα που δεν μπορείς να απολογηθείς κιόλας. Ε, αμήν. Άρα αυτό το πράγμα πρέπει να φτιαχτεί. Και θα φτιαχτεί, είπαμε, όταν πρώτα έχουμε τη σωστή αποκάλυψη πριν γίνει πράξη. Γιατί η πράξη δεν πρέπει να βγει από την προσπάθεια μας, αλλά από την αποκάλυψη. Αλλά από την άλλη πρέπει να ξέρουμε τα αποτελέσματα, ποια θα είναι τα αποτελέσματα της αποκάλυψης που έχεις. Γιατί πολλές φορές λες, έχω αυτή την αποκάλυψη. Αυτή η αποκάλυψη πρέπει να συμμαρτυρεί με τα έργα που βγαίνουν χωρίς να προσπαθείς. Δηλαδή είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο για σένα, υπό μία έννοια, ότι να, πήρα αυτό το πράγμα, ας πούμε, μιλάμε για τη χάρη. Έλαβα χάρη, αλλά δεν μπορώ να κάνω χάρη στο τσάβα. Ε, δεν έλαβες χάρη, μάλλον μόνο έφτασε μέχρι το μυαλό σου. Και σταμάτησε εκεί. Δεν κατέβηκε στην καρδιά σου. Δεν το έχεις το θέμα ακόμα. Το έχεις σαν γνώση. Η γνώση όμως φυσική. Δεν θέλουμε γνώση εδώ, θέλουμε εμπειρία. Είπα, θέλουμε εμπειρία. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι θέλετε εμπειρία. Αμήν. Τα παιδιά του Θεού όμως είναι ειρηνοποιοί. Ε? Μακάρι ειρηνοποιοί, επειδή αυτοί θα ονομαστούν γη του Θεού. Τώρα, δεν είναι λίγο περίεργο αυτό το εδάφιο? Μακάρι ειρηνοποιοί, επειδή αυτοί θα ονομαστούν. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν είμαι παιδί του Θεού, επειδή θα ονομαστώ ειρηνοποιός. Οι άνθρωποι θα σε ονομάσουν ειρηνοποιό. Αυτό εννοεί εδώ. Είσαι παιδί του Θεού γιατί είσαι αναγεννημένος. Αλλά οι άνθρωποι θα σε ονομάσουν παιδί του Θεού γιατί προσπαθείς να κάνεις ειρήνη. Παιδί του Θεού γίνεσαι μόνο δια του αίματος του Χριστού. Αλλά εδώ μακάρι ειρηνοποιεί γιατί θα τους ονομάσουν, να σας το πω έτσι, παιδιά του Θεού. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει ειρήνη και είναι γνήσιος και τον δουν οι άλλοι θα πούν όπως είπα για τον Ιασίφ, να ένα παιδί του Θεού. Ναι, γιατί η ειρήνη είναι ένα αγαθό που δεν το απολαμβάνουμε εύκολα. Και όλοι θέλουν ειρήνη και όλοι είναι κουρασμένοι από τον πόλεμο. Όλοι είναι κουρασμένοι από τις ζήλιες, από το φθόνο, από τους καυγάδες. Κάποια στιγμή κουράζεσαι, λες δεν μπορώ άλλο, θέλω ειρήνη, θέλω ησυχία. Με ακούτε σήμερα? Ειρηνοποιός όμως, είπαμε ξανά, δεν είναι αυτός που μιλάει για την ειρήνη ή που θέλει την ειρήνη. Ειρηνοποιός, αυτός που κάνει η ειρήνη. Γιατί είπαμε, άλλο μιλώ για τη χάρη, άλλο κάνω χάρη. Άλλο μιλώ για τη συγχώρεση, άλλο συγχωρώ. Άλλο μιλώ για τη μετάνοια, άλλο μετανοώ εγώ ίδιος. Άλλο μιλώ για ότι είναι ωραίο να σε δότεις και άλλο να δίνω. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι αυτά που λέει, αλλά αυτά που κάνει. Να το ξαναπώ. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτά που λέει, αλλά αυτά που κάνει. Στο τέλος της ημέρας. Με ακούτε, γιατί όλοι μας μπορούμε να πούμε πολλά και μιλώ πρώτα για τον εαυτό μου. Είναι εύκολο να λέμε πράγματα. Είναι πανεύκολο να λέμε πράγματα. Είναι πανεύκολο να παίρνουμε αποφάσεις. Είναι πανεύκολο να λέμε ότι επειδή έτσι το πιστεύω, έτσι πρέπει να είναι όλοι. Αλλά άλλον τι πιστεύεις, άλλον τι λες, άλλον τι κάνεις και άλλον πώς κρίνεις τους άλλους. Με ακούτε? Με ακούτε? Είναι πολύ ησυχία σήμερα. Και ξανά να τονίσω, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, δεν θέλω να αγχωθείτε, δεν είναι εύκολα. Δεν γίνονται με τη δική μας τη δύναμη. Θέλω αυτό να το λέω συνέχεια για να καταλαβαίνετε, να μην αγχωθείτε και να καταλάβετε από πού θα προέρθουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω ούτε άγχος, ούτε κατάκριση, ούτε ανασφάλεια, ούτε τίποτε. Αλλά πρέπει να τα βάλουμε στη σωστή σειρά. Γιατί αυτό είναι που κάνει το βιβλικό σχολείο, βασικά αυτό κάνει. Το βιβλικό σχολείο δεν σου δίνει κάτι καινούριο, βάζει τάξη μες στις σκέψεις σου. Σε οργανώνει. Σε οργανώνει το βιβλικό σχολείο. Ο δάσκαλος σε οργανώνει. Εγώ δεν λέω ότι είμαι δάσκαλος, αλλά το βιβλικό σχολείο σε οργανώνει. Αμήν. Κάποιος θα σου πει αμήν. Τώρα, για την ειρήνη, δεν σημαίνει, ξανά να τονίσω, η ειρήνη δεν σημαίνει την απουσία του πολέμου. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, για την ειρήνη που μιλά ο Χριστός. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι αποφεύγω τη σύγκρουση. Είπαμε για τη σύγκρουση. Σημαίνει, δεν σημαίνει αποφεύγω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Αποφεύγω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα για μένα είναι δειλία. Είσαι δειλός και είμαι δειλός όταν δεν βρω τον τρόπο να σου πω ότι ναι, εδώ αδερφέ Λούκα έχουμε πρόβλημα. Θέλω να μιλήσουμε. Από τη στιγμή όμως που φοβάμαι τον Λούκα για οποιοδήποτε λόγο είναι ο Λούκα σε μένα, να ξέρετε ότι ο φόβος δεν είναι από το Θεό και όποιος και να είναι ο άνθρωπος ο πόπας της Ρώμης, είναι άνθρωπος και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει να έχουμε πρόσβαση ο ένας προς τον άλλον και να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Αλληλούια, δόξα, πρέπει να παίρνουμε πάντα πρωτοβουλίες. Αν φοβάσαι, είναι καλά να κάνεις αυτό που φοβάσαι. Κάνε αυτό που φοβάσαι, αλλά κάνε το, ρε παιδί μου, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Πήγαινε, βρες τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις παρεξηγηθεί και πες του, έλα εδώ, θέλω να κάνω τα πράγματα σωστά ενώπιον του Θεού, θέλω να σου μιλήσω, σε αγαπώ, θα σου πω δύο πράγματα, αν έχω λάθος διόρθωσέ με. Προσέγγισε τον με έναν ωραίο τρόπο τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις το πρόβλημα, μιλήστε τα και κάνε, είπαμε ότι είναι δυνατό, διότι μπορεί να πάω στον Λούκα και να του πω, ξέρεις Λούκα έχω αυτόν και αυτόν και να μου πει ο Λούκας, όχι άσε, είναι η φαντασία σου, δεν το δέχομαι, έκανες όμως το μέρος. Σχέσεις. Και δεν το κάνω για να ησυχάσω. Είμαι ήσυχος όταν το κάνω με τον Λούκα. Δεν το κάνω για να αυτοδικαιωθώ. Αλλά το κάνω γιατί το κάνω και για τον Λούκα. Και θέλω να έχω σχέση με τον αδερφό μου. Θέλω να μιλάμε μαζί. Θέλω να προσευχηθούμε. Μια φορά ένας μου είπε, έλα να προσευχηθούμε να συμφωνήσουμε. Λέω, τι να συμφωνήσουμε, αφού διαφέρουμε σε όλα, πώς θα συμφωνήσουμε. Τι σημαίνει να συμφωνήσουμε. Έλα πρώτα κάτσε να μιλήσουμε, να τα βρούμε και μετά όσοι να προσευχήσουν το θέλεις. Αλλά δεν μπορώ να προσευχηθώ μαζί σου αφού ξέρω ότι έχουμε σοβαρές διαφωνίες μαζί. Έλα να τα πούμε πρώτα. Έλα να ξέρεις, μπορείς να πιεις καφέ μαζί μου. Όχι, δεν μπορώ, δεν σε χωνεύω. Πώς θα προσευχηθώ και μαζί σου κιόλας. Πώς με στο πνεύμα, τι δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάπου έχω ένα κενό εκεί. Έλα να τα βρούμε, να πιούμε ένα καφέ πριν να προσευχηθούμε. Ο καφέ μπορεί να είναι καλύτερη προσευχή παρά η προσευχή που θα κάνουμε. Για να πέσουν τα αμυντικά συστήματα, να κατέβουν οι Patriot, να νιώσω πιο καλά μαζί σου, να πούμε και κανένα αστιάκι, να γελάσουμε και ίσως αυτό να εκλειφθεί και ως προσευχή από τον Κύριο. Μήπως αυτό θα είναι πιο δυνατή προσευχή παρά να κάτσω να μιλάω γλώσσες και να μην καταλαβαίνω με τι λες, με τι λέω εγώ. Hello. Με ακούτε σήμερα. Αμήν. Ο Χριστός όμως που είναι άρχοντας ειρήνης. Ξανά τονίζω, μπήκε μέσα σε εκείνη τον ναό και ευτυχώς που δεν ήμασταν μπροστά του. Αναποδογύρισαν τα πάντα, έβγαλε τους πάντες έξω και θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε ένα κήρυμα που έκανα, αυτόν ήταν η σκιά των μελών, τον έγινε επί Παλαιάς Διαθήκης γιατί ο Χριστός δεν είχε ακόμα σταυρωθεί και λέει όταν έγινε αυτό το πράγμα και καθάρισε ο ναός, διότι ο ναός είναι δικός του. Τι είναι? Δικός του. Καθάρισε λοιπόν τον ναό δια του αίματος, κάποιος σας πει αμή. Και μετά τι έγινε? Λέει, έρχονταν όλοι και θεραπεύονταν μες στον ναό. Γιατί αυτή είναι η ζωή του ναού. Ποιος είναι ο ναός? Εσύ. Αλλά πρώτα έπρεπε να μπει με αυτόν τον τρόπο μέσα. Ο άρχοντας της ειρήνης. Έκανε δουλειά. Ναι. Κάποιος σας πει αμή. Γιατί είπαμε εδώ αφορά τις οριζόντιες σχέσεις. Αποφυγή, δημιουργία, αντιμετώπιση σύγκρουσης είναι όλα σωστά. Γι' αυτό είναι όμως πότε, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση, αδελφοί μου, για όλους μας, για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Και τελευταίος, πραγματικά ομολογώ ενώπιον σας ότι έκανα λάθη στη ζωή μου. Γιατί δεν έκατσα πρώτα. Άκουσα, αλλά δεν έκατσα να ζητήσω οδηγία από το Άγιο Πνεύμα. Πήγα φορσάτος. Πήγατε ποτέ έτσι, είχες μια ταχύτητα και δεν μπορούσε να σας. Πήγα με την ταχύτητα μου. Πολλές φορές το κάναμε αυτό το πράγμα. Βέβαια όταν το κάνει ο ποιμένας φαίνεται, γιατί ο ποιμένας το κάνει μπροστά από όλους. Γι' αυτό είναι το ταμπόνους του ποιμένα. Ότι όταν νευριάσει όλοι το βλέπουν, γιατί δεν νευριάζει από τον άμπονα. Κακός, λέω εγώ. Αλλά φαίνεται, είναι κάτι που φαίνεται. Είναι έναν κόστος. Και είναι καλά να φαίνεται για να καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι ότι είναι άνθρωπος. Μετά θα σας επιτρέψω να έρθετε να με αγγίξετε. Παρακαλώ. Δικαιούστε. Απαραίτητη προϋπόθεση στη ζωή σου και στη δικιά μου είναι η οδηγία από το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα δεν θα σε οδηγήσει αν δεν το καλέσεις. Είναι gentleman το Άγιο Πνεύμα. Είναι ευαίσθητον το Άγιο Πνεύμα. Και χρειάζεται και θέλει να του ζητήσεις να σε οδηγήσει. δεν θα κάνει, μακάρι, δεν θα κάνει ποτέ να έρθει μες στη ζωή σου να επέμβει, αν δεν του το ζητήσεις. Εμένα πάντα με εντυπωσιάζει ένα πράγμα. Ένα από τα πολλά πράγματα, με εντυπωσιάζουν πολλά, αλλά αυτό με εντυπωσιάζει, τελευταίος με εντυπωσιάζει. Σολομώντα τι θέλεις, ζήτα μου ό,τι θέλεις. Σοφία. Θέλω σοφία. Ενώ μπορούσε να ζητήσει οτιδήποτε άλλο. Θέλω σοφία για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά που μου έβαλες. Είναι δύσκολη δουλειά. Είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω Άγιο Πνεύμα να με οδηγήσεις, γιατί αυτά που κάνω δεν γίνονται με ανθρώπινο νου. Και το Άγιο Πνεύμα ξέρει πράγματα που εσύ δεν τα ξέρεις. Και εγώ πολλές φορές μες στην εκκλησία είμαι μεταξύ δύο φρονημάτων, υπό την έννοια ότι έρχεται, ας πούμε, κάποιος παραπονιέται και δεν μπορώ να δικαιολογηθώ, γιατί δεν μπορώ να πω πράγματα που ξέρω και δεν μπορώ να του τα πω. Και βάζω τον εαυτό μου σαν να είμαι το Άγιο Πνεύμα, που το Άγιο Πνεύμα ξέρει πολλά πράγματα, και όταν σου πει κάτι, μα γιατί τώρα μου το είπε το Άγιο Πνεύμα? Γιατί ξέρει όλες τις παραμέτρους του Άγιο Πνεύμα. Ξέρει τις καρδιές, ξέρει τι συμβαίνει, ξέρει τα παρασκήνια. Και δεν χρειάζεται να σου το πει, αλλά σε οδηγεί και να το εμπιστευτείς ότι όπως σε οδηγεί, ξέρει να σε πάρει μέσα από τις συμπληγάδες και να σε φέρει στην απέναντι όχθη. Χωρίς να χτυπηθείς. Διότι ξέρει άτομα, καταστάσεις, περιστάσεις, περιπτώσεις, λόγια. Το Άγιο Πνεύμα που τα ξέρει, εσύ δεν πρέπει να τα ξέρει για να σε προφυλάξει. Και να σου πει, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από τη Τσερίου σήμερα. Δεν χρειάζεται να πας από τη Λεωφόρο Στροβόλου. Γιατί δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να ξέρεις γιατί δεν πρέπει. Θα πας από εκεί, μα είναι μακριά. Δεν πειράζει, από εκεί θα πας. Και απαιτείται υπακοή, βέβαια. Διότι το Άγιο Πνεύμα ξέρει τι συμβαίνει στους παράδρομους. Μην ακούτε. Στις σχέσεις το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει να κάνεις το καλύτερο χωρίς να συμβιβαστείς με τον Λόγο του Θεού. Πολλές φορές λέει, α, θα συμβιβαστώ με τον Λόγο. Όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι Άγιο Πνεύμα, ποια είναι η δουλειά του? Η κύρια δουλειά του Άγιου Πνεύματος είναι να δοξάσει τον Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Λόγος. Η κύρια δουλειά είναι αυτή. Να δοξαστεί ο Κύριος. Να πάρει τη δόξα ο Θεός. Μα μην. Τι κάνουμε στην πράξη? Δεν έχω πολλά να πω, αλλά ακούστε με. Ας πούμε ότι μια σχέση είναι προβληματική. Τι πρέπει να κάνω? Ακούστε, θα σας πω, μπορεί να είναι αποκάλυψη για σας. Ας πούμε ότι έχω πρόβλημα με τον Λούκα. Βρήκα τον Λούκα σήμερα μπροστά μου. Ας πούμε ότι έχω πρόβλημα. Και έχω πρόβλημα. Τι κάνω? Πάω και σας μιλώ όλους εσάς και ζητώ τη συμβουλή σας? Όχι! Πρώτα πάω στο Θεό. Έχεις πρόβλημα με κάποιον? Ακόμα και του Λούκα πριν του μιλήσω πρέπει να πάω στο Θεό. Κύριε, έχω εκνευριστεί με τον Λούκα. Μη μου το φέρεις, Κύριε, και σηκώνω και το δάχτυλο και μιλώ στο Θεό τώρα. Πρόσεξε, Θεέ, μην τον δώσει μένα μπροστά μου. Σαν πως και φταίει ο Θεός. Τι νομίζετε ότι σκέφτεται ο Θεός όταν του πεις έτσι? Πάντως δεν εκπλήσσεται. Κανένας δεν μπορεί να εκπλήξει τον Θεό. Μην νομίζεις ότι η συμπεριφορά σου κάνει το θεμί. Ουάου, ο Ιγνατίου νευρίασε! Δεν θα το πει ποτέ. Το περίμενε, το είδε στο μέλλον. Είναι έτοιμος για όλα ο Θεός. Κανένας δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Θεό. Κανένας δεν είναι πιο έξυπνος από τον, πιο σοφός από τον Θεό. Όλα τα ξέρει, παντογνώστη, πανταχού παρών. Τα πάντα όλα τα ξέρει. Άρα μη στενάχωριέσαι. Δεν τον έπιασες εξαπρόπτω τον Θεό. Δεν τον μοιάζει κανένας εξαπρόπτω τον Θεό. Μίλα στον Θεό. Πες του τα συναισθήματα σου, πες του πως νιώθεις. Κύριε, ξέρω ότι είναι σωστό, θέλω να βρω με τον Λούκα, οδήγησέ με. Μίλα πριν μιλήσεις με οποιοδήποτε άλλο. Συνήθως μιλάμε με όλους άλλους πριν να μιλήσουμε στον Θεό. Οι άλλοι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Μην αντικαθιστάς τους άλλους με το Άγιο Πνεύμα. Έχεις σχέση με τον Θεό, ναι. Άρα μίλα στον Θεό. Σχέση σημαίνει μιλώ. Ένα πράγμα με τη σχέση είναι το μιλώ. Μίλα με τον Θεό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον να έχει σχέση με οτιδήποτε και να μην του μιλά. Εδώ με τη γάτα μου έχω σχέση και της μιλώ. Και είναι και γάτα και ξέρετε ότι οι γάτες είναι εγωίστριες και όταν τις φωνάζω έρχεται, ρε παιδί μου. Πω, ακόμα και το γατί. Αμέσως. Μια φορά ήμουν κάτω στο δρόμο και σφύριξα και τη βλέπω βγάζει το κεφάλι της έξω και κοίταζε γιατί αναγνώρισε το σφύριγμα μου. Μακάρι να ήταν οι χριστιανοί έτσι, να σφύραγαν και να έρχονταν όλοι γύρω στο γραφείο. Ναι, επιμένα, τι θέλεις. Με ακούτε σήμερα. Αμήν. Αλληλούια. Άρα λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω, που έχω καταλάβει σε όλα τα χρόνια της ζωής, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα και πάντα δυσκολεύομαι να το βάλω σε εφαρμογή, γιατί είπαμε είναι η σάρκα. Πάντα όμως βρίσκω τη δύναμη, γιατί είπαμε τα πάντα δύναμη για τον δαιμόνιο μέσα Χριστού. Και ελπίζω κάθε φορά να γίνεται πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Να αντιδρώ αμέσως. Στη συγχώρεση να αντιδρώ αμέσως. Αυτό θέλω, να αντιδρώ αμέσως στη συγχώρεση. Ναι, πρέπει να γίνουμε, να αντιδρούμε αμέσως στη συγχώρεση. Να βγαίνει χωρίς να το σκέφτεσαι. Να ξεπερνά το μυαλό σου. Πριν το σκεφτείς, να το κάνεις. Γιατί θα κινείσαι μες το πνεύμα, ας πούμε. Και το πνεύμα δεν έχει να κάνει με τον νου. Το ένα πάει αντίθετα στο άλλο. Να συγχωράς χωρίς να το σκέφτεσαι. Γιατί είσαι μες στο πνεύμα. Στο πνευματικό χώρο δεν υπάρχει σκέψη. Βουμ! Δεν υπάρχει διάσταση μες στο πνεύμα. Δεν υπάρχει διάσταση χρόνος. Βουμ! Μπορείτε να το καταλάβετε. Αμήν. Άρα λοιπόν λέει εδώ πέρα. Αν λοιπόν λέει προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα συμφιλιώσει με τον αδελφό σου και τότε καθώς έρθεις πρόσφερε το δώρο σου. Διότι ο Θεός σου λέει εντάξει, θέλω το δώρο σου, είναι σπουδαίο για μένα, σε ευχαριστώ που μου φέρνεις δώρα, αλληλούια δόξα, για να γίνει το έργο μου και το φέρνεις από την καρδιά σου και μπλα 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 και ούτω καθεξής, να μην κάνουμε άλλα, μην πάμε σε άλλες πράγματα τώρα, αλλά τον ενδιαφέρει περισσότερο παρά το δώρο η συμφιλίωση, η σχέση. Τον ενδιαφέρει περισσότερο να τα βρεις με τον αδελφό σου, με την αδελφή σου, πριν να πάει να δώσεις τα δέκατα που αυτοδικαιώθηκες που τα έδωσες ή ξέρω εγώ που δεν πρέπει να αυτοδικαιώνεσαι. Γιατί τα δέκατα δεν είναι η ζωή μας. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Κάποιος σας πει αμήν. Ας το δώρο και τρέχα πρέστα με τον αδελφό σου και μετά έλα να το προσφέρεις. Είναι η σωστή σειρά. Τι είναι η σωστή σειρά. Λοιπόν, πρέπει να θυμηθείς. Μην αφήνει να ξεπερνά από το μυαλό σου. Να τον θυμηθείς τον αδελφό σου. Πρέπει να τον θυμηθείς. Και πρέπει να καταλάβεις ότι, εντάξει, ο άνθρωπος, ο άντρας, η γυναίκα, όποιος και να ήταν, είπαμε κάποια λόγια, υπήρξαν κάποια συναισθήματα. Γιατί είπαμε πολλές φορές, από πού δημιουργούνται τα συναισθήματα, από τις σκέψεις. Πρώτα σκέφτεσαι, μετά δημιουργείται το συναισθήμα. Είπε κάποια πράγματα, ήταν μες στο μυαλό του, εκ του υπερχλήματος της καρδιάς, δηλαδή το στόμα. Μπορεί να φέρεις όλα τα πράγματα μπροστά σου, αλλά ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, δώσε στον άλλο χώρο. Δώσ' του χώρο. Δώσ' του χώρο. Δώσ' του χώρο. Δες το με αγαθότητα το θέμα. Δώσε χώρο στον άλλο. Το είπε, του δίνω χώρο, δεν πειράζει. Για να τα πει κάτι, τον προκάλεσα. Δεν έπρεπε να προκληθεί, αδερφέ, είναι δυνατός εν Χριστώ. Να που προκλήθηκε όμως. Και έχουμε μια κατάσταση τώρα στα χέρια μας. Εγώ είμαι Άγιος, ο Χριστός είναι η σοφία μου, ο αγιασμός μου, η απολύτρωση μου, είμαι τέλειος εν Χριστώ. Ο Θεός με βλέπει καθαρή συνείδηση. Αλλά ο αδερφός μου, ο Λούκας όμως είναι ευριασμένος μαζί μου. Πέστε μου τι να κάνω. Διότι εγώ είμαι εντάξει, αλληλούια, είμαι στον 7ο ουρανό. Το έργο του Χριστού είναι τέλειο μες στη ζωή μου. Είμαι μια χαρά, είμαι σε πλήρη ανάπαυση. Αλλά ο Λούκας τα έχει μαζί μου όμως. Με μένα. Τι να κάνω τώρα. Βλέπετε. Κάτι πρέπει να κάνω. Και άμα είμαι αυτό που λέω στον 7ο ουρανό, είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσω ξανά μες στο πνεύμα. Βουμ! Και θα πάω να τον βρω. Και θα κάνω τα πράγματα σωστά. Και θα, μάλιστα, είμαι τόσο πνευματικός. Ποιος είναι ο πνευματικός? Ο πνευματικός είναι αυτός που ξέρει να κατεβαίνει από το πνεύμα και να επικοινωνεί με τη σάρκα και να αλλάζει πράγματα και να θεραπεύει. Ο Χριστός που κατέβηκε στο επίπεδο μας. Ήταν τόσο πνευματικός ο Χριστός που κατέβηκε στο επίπεδο μας και ήταν άνθρωπος που τον άγγιζες, έγινε 100% άνθρωπος και ήταν και 100% Θεός και άγγιζε πραγματικές ανάγκες, άγγιζε παράλυτους, άγγιζε ψυχές. Άγγιζε αμαρτωλούς, τα πάντα τα άγγιζε. Όλα. Ήταν μέσα στον κόσμο. Άγγιζε κόσμο. Υπήρχε επαφή. Ήταν τόσο πνευματικός που κατέβαινε από τον 7ο ουρανό για να διακονήσει εδώ που υπήρχε ανάγκη, που άλλος δεν έχει την ίδια αποκάλυψη. Φανταστείτε τώρα να έλεγε ο Χριστός, εγώ είμαι ο Χριστός, είμαι τέλειος, είμαι αναμάρτητος. Έπρεπε να ξέρουν αυτοί οι Φαρισαίοι. Έπρεπε να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Έπρεπε να ξέρει ο λαός μου. Τους έβγαλα από την έρημο. Τους έβαλα τα νερά τα πικρά τα καναγλικά. Τους άνοιξα τη θάλασσα. Τους έφερα ορτίκια. Τους κατέβασα το μάνα. Έπρεπε να ξέρουν την ιστορία τους. Όχι, δεν έκανε έτσι. Κατέβηκε από την πλήρη πνευματικότητα, γιατί αυτό σημαίνει πνευματικός. Να μπορώ να κατεβαίνω και να διακονώ εκεί που είναι η ανάγκη του άλλου. Hello! Και αυτό γίνεται και μέσα στην εκκλησία. Μην έχεις απαιτήσεις ή μην έχεις αυταπάτες ότι όλοι έχουν αυτό που έχεις. Ε? Αν έχεις κάτι. Αμήν. Και μετά κάτσε να τον ακούσεις τον άλλο. Κάτι που μου βγαίνει πολύ δύσκολο εμένα. Κάτσε να τον ακούσεις. Τι σημαίνει όμως, σκέφτηκα, όταν ακούω κάποιον τι σημαίνει. Σημαίνει τον λαμβάνω υπόψη. Σημαίνει σέβομαι την άποψή του. Σημαίνει το κυριότερο ενδιαφέρομαι για τη σχέση μας. Όταν σου δώσω χρόνο σημαίνει ότι με ενδιαφέρει. Θα μπορώ να σου πω, ξέρεις, θα έχω 5 λεπτά. Μετά τρέχω να φύγω. Ή έχω 30 λεπτά. Ή έλα να κάτσουμε όση ώρα θέλεις να τα πούμε. Όσο χρόνο δίνω, δείχνει πόσο ενδιαφέρομαι για εκείνο το πράγμα. Ε? Όταν η Λόης με φωνάζει ότι πρέπει να μιλήσουμε, ξέρω ότι πρέπει να βγάλω όλα τα ραντεβού και να αφήσω, αν είναι δυνατόν, όχι μόνο την ημέρα, αλλά και την εβδομάδα ελεύθερη, για να τελειώσει. Γιατί πρέπει να της δώσω την προσοχή μου. Συνήθως δεν πάμε παραπάνω από μισή ώρα, γιατί απλώς το μυστικό είναι να την ακούσω. Κάτι που δεν το ήξερα ότι ήμουν νιώπαντρος. Ήμουν ο παπασού σας. Ξέρω εγώ, ήμουν στο τρέξιμο συνέχεια. Ήμουν Σπύρι Γκονζάλες. Ε? Και μπορούσαν, ας πούμε, έξτρα 25 λεπτά να με σώσουν από πολλά προβλήματα, αλλά όπως όλοι οι άνθρωποι, κάτσαμε και μάθαμε. Ότι αν δώσεις λίγο παραπάνω χρόνο και ο άλλος πει τον πόνο του, αμήν, έχει ανθρώπους που νιώθουν, ειδικά οι άνθρωποι, χρειάζεται τώρα χρειάζεται να πω και να πω και να πω και να πω. Έχει όμως άλλους που χρειάζονται να πούν και να πούν και να πούν. Άρα πρέπει να τους σεβαστείς όλους. Είναι καλά να μιλούν και οι άντρες μέσα. Παραδοχή ίσον ταπεινοφροσύνη. Παραδέχομαι τα λάθη μου. Μπορείς να παραδεχτείς τα λάθη σου. Μαθαίος 7:5. Και μην το πάρετε, το διαβάζω από το λόγο του Θεού. Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου. Ε? Και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις και το ξυλαράκι από το μάτι του αδελφού σου. Ε? Πρέπει να δούμε καθαρά. Φαντάσου τώρα να έχω όλη αυτή την καρέκλα μες στο μάτι. Και να πω, έλα αδελφή αυτή να σε βοηθήσω. Έλα σε βοηθήσω. Έχεις ένα ξυλαράκι και να σε βοηθήσω. Δεν βλέπω, δεν φτάνω. Κολόνα της ΔΕΗ ολόκληρο τρένο έχει μπει μες στο μάτι. Πώς θα βοηθήσεις κάποιον όταν εσύ έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα. Ε? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί θέλει ο Θεός να βγάλεις το δοκάρι. Δεν είναι για να σε κάνει να νιώσεις άσχημα, αλλά για να σε βοηθήσει. Βγάλε το δοκάρι, θα σου πω ένα πράγμα. Ιγνατίου, βγάλε το δοκάρι και θα μπορέσεις να βγάλεις τη οδοντογλυφίδα ή το ξυλάκι που έχει ο άλλος. Δεν βλέπεις με το δοκάρι. Για να δεις, πρέπει να σου φύγει εσένα το δοκάρι. Πρέπει να δεις καθαρά. Θέλεις να βοηθήσεις, αλλά πρώτα πρέπει να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Και θέλω να πω κάτι, ότι κάνε σαν αρχή σου, στις σχέσεις σου, να μην βλέπεις και να παρεξηγείς τον άνθρωπο ποτέ. Γιατί αυτό είναι η δόξα του Θεού. Αυτό με κάνει και θαυμάζω τον Θεό, είναι ότι ξεχωρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία που είναι το πρόβλημα. Και αγαπά τον άνθρωπο, μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπά τον άνθρωπο. Όταν έχουμε λοιπόν πρόβλημα, πρέπει να ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο από το πρόβλημα και να βάζουμε την έμφαση στη λύση του προβλήματος παρά να χτυπάμε τον άνθρωπο, γιατί ο πόλεμος μας δεν είναι ποτέ φταίει, οι εχθροί μας δεν είναι άνθρωποι. Και ειδικά οι οικοί της πίστης. Με ακούτε? Τυχώς δεν είναι το δικό μου. Το βάλα στο fly mode. Ε? Με ακούτε σήμερα? Ξεχωρίζω το πρόβλημα και βάζω σαν στόχο μου να λύσω το πρόβλημα χωρίς να νιώθω αρνητικά για τον άνθρωπο. Και πολλές φορές οι σκέψεις, οι σχέσεις μας, το βλέπω αυτό το πράγμα, το βλέπω και σε μένα, το βλέπω και σε πολλούς, ότι ξέρεις, τα έχω με τον τάδε. Δεν τα έχεις με τον τάδε, αδερφέ. Δεν τα έχεις, είναι ψέμα του σατανά αυτό. Διότι συνταυτίζουμε το πρόβλημα με τον άνθρωπο. Το πρόβλημα πρέπει να μάθουμε να το ξεχωρίζουμε και να λύνουμε το πρόβλημα παρά να αρχίζουμε να λέμε είσαι ψεύτης, να το προσωποποιούμε, είσαι αυτό, είσαι το έτσι, ή με κοροϊδεύσες. Μην το προσωποποιείς, ξεχώρι, όπως ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ήρθε για να τιμωρήσει τον άνθρωπο, ήρθε για να τιμωρήσει την αμαρτία. Hello! Η γλυκιά απόκριση καταπραίνει θυμό. Παροιμίες 15:1. Αλλά ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργή. Παίζει ρόλο τα λόγια μας. Ε? Πήγαινε το εξτραμίλι λοιπόν. Κάνε το εξτραμίλι. Κάνε ό,τι περνά. Τι σημαίνει κάνω το εξτραμίλι? Κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Εγώ ρωτάω κάτι. Ο Χριστός που λέει ο λόγος του Θεού στους Φιλιππησίους, το ίδιο φρόνημα είναι σε εσάς όπως είσαι στο Χριστό. Πιστεύετε ότι έκανε το εξτραμίλι? Ε? Ή έκαμε έξτρα 100 μίλια ή έξτρα αιώνια μίλια, άπειρα, τι πιστεύετε? Σου ζητά μόνο ένα έξτρα μίλι να κάνεις εσύ. Σου είπε κάνε 10 μίλια, κάνε ένα. Το έχεις κάνει αυτό και ξανά δεν το λέω για να αυτοδικαιωθείς, αλλά σου βγαίνει αυτό το πράγμα να, ρε παιδί μου, θα ξαναπροσπαθήσω, δεν θα το αφήσω, δεν θα μου ξεφύγει. Γιατί μέσα μας, ξέρετε όλοι μας, είμαι βέβαιος ότι ξέρουμε τι είναι το σωστό. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και ψάξουμε καλά, και επειδή ο Χριστός είναι μέσα μας και μιλά ο Χριστός, μιλά, και δεν χρειάζεται να σου μιλήσει με όνειρο εσένα, να μιλά σε κάποιον με όνειρο, ή να σου μιλήσει με φωνή από μακριά, ω Σταύρο, μπορεί να σου μιλήσει με μια εσωτερική μικρή φωνή που ίσα την άκουσες. Όπως και να σου μιλά, είσαι ελεύθερος να ακούσεις όπως θέλεις. Δεν μας νοιάζει αυτό. Δεν είναι δημοκρατικό το σύστημα. Αλλά σου μιλά όμως. Σου μιλά ο Θεός. Και ξέρεις τι είναι το σωστό. Γιατί είναι μέσα σου η αλήθεια. Ποιος είναι ο Χριστός? Η αλήθεια. Είναι δυνατόν να κατοικεί μέσα σου η αλήθεια και να κάνεις ότι δεν την ακούς? Όμως πολλές φορές κάνουμε σαν να μην την ακούμε. Ε? Βλέπετε, η ελεύθερη επιλογή είναι πάντα εκεί. Και ο Θεός τη σέβεται αυτή την ελεύθερη επιλογή. Ρωμαίος 12:18. Αν είναι δυνατόν, ακούστε, αν είναι δυνατόν, όσον αφορά το δικό σας μέρος, ειρηνεύεται με όλους τους ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν, όσον περνά, είναι αυτό που σας είπα. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, κάποιος, ρε παιδί μου. Όλοι είμαστε κάποιοι, αλλά εννοώ να το ζεις, να το, αυτόν εννοώ. Όλοι είμαστε κάποιοι. Μην με παίρνετε λαθασμένα. Και ο άλλος όμως είναι σε μια κατάσταση που δεν καταλαβαίνει. Όσον είναι δυνατό, γιατί δεν εξαρτάται από σένα όταν είναι δύο τα άτομα. Έχεις να κάνεις με έναν άλλον άτομο, με μια άλλη προσωπικότητα. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Του το είπες 100 φορές, δεν το καταλαβαίνει. Εσύ τι θα κάνεις που δεν το καταλαβαίνει? Δεν θα πας να κάνεις το σωστό που η αλήθεια μέσα σου βροντοφωνάζει? Συγχώρεσε τον. Ελευθέρωσε τον. Μίλα του. Παίρνε του δώρα συνέχεια να μαλακώσει, ας πούμε. Τι θα έκανε ο Χριστός? Αφού ο Χριστός κάνει χάρη, μάνα στη χάρη, μάνα στη χάρη, πρέπει κάθε μέρα να σηκώνεις να του γράψεις και ένα δώρο. Μέχρι να το μαλακώσεις. Ό,τι είναι δυνατόν. Ναι. Συμφιλίωση, πρόσεξτε. Η συμφιλίωση πολλές φορές κοστίζει. Η ειρήνη κοστίζει. Τι κοστίζει, νομίζετε? Τα δώρα που θα κάνετε? Είναι αυτό, ο πόνος του θανάτου της σάρκας, γιατί πέφτω από το εγώ μου. Αυτό είναι σπουδαίο θέμα. Πέφτω από το εγώ μου. Αλλά εκεί που πέφτεις από το εγώ σου, έχετε μια άλλη δύναμη που λέγεται χάρη και σε παίρνει εκεί που πρέπει να σε πάει. Σε παίρνει, δεν την παίρνεις, σε παίρνει. Είναι σαν κουμπί. που μακάρι να προσπαθούσα να μπορούσα να το επικοινωνήσω καλύτερα με εσάς. Ο τελικός μας σκοπός, όμως είπαμε, δεν είναι απλώς να ζούμε σε ειρήνη. Ο τελικός μας σκοπός είναι η συμφιλίωση. Ξέρετε τι θα μου άρεσε μέσα στην εκκλησία? Μπορεί να μην το ακούσετε πολλές φορές από μένα, αλλά θα το πω. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά. Να ήμασταν φίλοι. Όχι απλώς αδερφοί. Αδερφέ Λούκα, αδερφή Χρήσο, αδερφέ Μίλτο. Να ήμασταν φίλοι. Και αν γίνουμε 10.000, θα είμαστε φίλοι μέσα εκεί, με όσους γνωρίζεσαι. Να ήμασταν φίλοι. Θα ήταν το πιο ωραίο πράγμα. Να ξεκινάει, υπάρχει φίλος στενότερος του αδερφού, λέει. Να ήμασταν αυτοί οι φίλοι, ας η φιλίωση. Να ήμασταν φίλοι. Να μιλάμε, να μην έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Να έχουμε τα φιλαράκια μας, αλλά να είναι πραγματικά φιλαράκια, όχι απλώς να τρώμε σουβλάκια μαζί. Και σουβλάκια, δεν πειράζει. Αλληλούια. Ή ό,τι άλλο σου αρέσει. Τι σημαίνει, και άμα είναι η χαλασμένη η σχέση, είπαμε, όσο είναι δυνατόν, η σχέση πρέπει να ξαναχτιστεί. Και είπαμε, αν είναι κάτι που είναι εκ των πραγμάτων, δεν φτιάχνεται όπως ήταν πριν, μπορεί όμως να φτιαχτεί και να γίνουμε φίλοι ασχέτως αν κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν, να επιστρέψουν προς τα πίσω γιατί τα κάναμε χάλια μαύρα, δεν πειράζει, χωρίς κατάκριση μπορούμε να είμαστε φίλοι. Ό,τι και να γίνει. Είναι δυνατόν, αδερφέ Σταύρο? Βεβαίως, διότι ο λόγος του Θεού λέει τα πάντα τα μπορώ μέσα από τον Χριστό που με δυναμώνει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Δες όμως ότι υπάρχει και όλοι κάθονται κάτω από το ίδιο κήρυγμα, να φανταστείς. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και να καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός και πώς αυτός ο Χριστός που είναι μέσα σου, τι είναι που πώς συμπεριφέρεται. Γιατί είπαμε, ναι, ζει ο Χριστός μέσα μου, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου, αλλά δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται. Δηλαδή, ας πούμε, αν υπήρχε κάτι στη ζωή μας και είχαμε μια χοντρή διαφωνία, υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβρούμε και να γίνουμε φίλοι? Ναι, μπορεί να πάρει χρόνο, είμαστε άνθρωποι και τα λοιπά. Και όπως είπα την άλλη φορά, πρέπει να υπάρξει χρόνος εμπιστοσύνης, γιατί άλλος σε συγχωρώ και άλλος σε εμπιστεύομαι και δίνεις τον άλλο ένα χώρο να αναπτυχθεί, να σου δείξει. Είμαι πίσω, έκανα, έρανα, είπα έτσι λόγια, αλλά τώρα τα παίρνω πίσω, απολογούμε, ξέρεις ότι κάνει το σωστό, το βλέπεις τον άνθρωπον αυτόν ότι προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί και μπορεί να μην μπορεί πολλά πράγματα, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχει μια διάθεση. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό, να δώσεις χώρο στον άλλο για να ξαναχτίσεις τη σχέση. Και δεν πήγαινε σιγά σιγά, δεν πειράζει, πήγαινε σιγά σιγά, αλλά κάντο. Γιατί έχεις μέσα σου τον Θεό. Και ο Θεός είναι αγάπη. Τι είπαμε ότι είναι ο Θεός? Τι είναι? Αγάπη. Όχι έχει αγάπη. Είναι αγάπη. Άλλον έχω αγάπη, άλλον είμαι αγάπη. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του ο Θεός, λέει. Είναι αγάπη. Μακροθυμεί. Χαίρεται στην αλήθεια. Όταν είναι κάτι λυπηρό, δεν χαίρεται ότι όταν περνάς κακά, εσύ δεν χαίρεται η αγάπη. Στεναχωριέται η αγάπη. Αν δεν περνάς κακά. Διαβάστε το 13ο κεφάλαιο. Μέσα σε αυτόν το πλαίσιο, λοιπόν, που η αγάπη τι είναι? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αγάπη και η αγάπη είναι ο Χριστός. Αμήν. Και ξέρω, είπαμε, επειδή είμαστε όλοι πονεμένοι και καμένοι, και όπως στην Ελλάδα λέμε, τώρα λέει φυσάει και το γιαούρτι. Ξέρετε τι σημαίνει φυσάει το γιαούρτι? Όπως φυσά το τσάι για να κρυώσει, εμείς φυσάμε το γιαούρτι. Τόσο πολύ έχουμε καεί που φυσάμε το γιαούρτι, το καταλαβαίνετε? Είναι ένα ιδιωματισμός που λέμε στην Ελλάδα. Ο άλλος φυσάει το τσάι για να κρυώσει και αυτός φυσάει το γιαούρτι από το φόβο του το πολύ. Μήπως και το γιαούρτι είναι και αυτό το ζεστό τελικά, που το γιαούρτι είναι πάντα παγωμένο. Το καταλάβατε? Φυσάει και το γιαούρτι, λέει. Και δεν το κατάλαβα να το ξαναπώ. Αμήν. Χαίρομαι γιατί είστε πανέξυπνοι εδώ μέσα. Όλοι σας. Αμήν. Δόξα Κύριε. Μαζέψαμε όλους τους έξυπνους της Κύπρου. Εγώ το εννοώ. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την έξυπνα όλοι. Αλληλούια. Σχέσεις. Σχέσεις. Οικογένεια. Και ο λόγος του Θεού λέει όλες τις λεπτομέρειες άμα χρειαστεί. Για το πώς θα τα βρω με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου, Πώς ο Θεός θέλει να περπατήσουμε μαζί, πώς χαλασμένες σχέσεις φτιάχνονται. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχουν λεπτομέρειες. Γιατί, αδερφέ Σταύρο, τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά? Διότι ο Λόγος του Θεού ήξερε από πριν ότι θα γινόντουσα. Γινόντουσα στην πρώτη εκκλησία και γίνονται σε όλες τις εποχές, σε όλες τις εκκλησίες. Δεν γίνονται μόνο στην Κύπρο, γίνονται παντού, 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 παντού. Ο άνθρωπος είναι παντού ο ίδιος. Μπορεί να είναι εδώ να είναι Κύπριος, από εκεί να είναι Άγγλος, πιο κάτω να είναι Αμερικανός. Αλλά παντού υπάρχουν σχίσματα, παρεξηγήσεις και κουτσομπολιά. Παντού. Παντού. Εγώ δεν το δέχομαι εκείνο. Δεν έχω μιλήσει. Τελευταίως μίλαγα με κάποιον. Σας αρέσει ο κατάδε κήρυκας? Ναι, μας αρέσει, αλλά έχει αυτόν τον κουσούρι. Μετά έπιανε κάποιον άλλο, ούτε εκείνος τους άρεσε. Δεν βρήκαμε κήρυκα να τους αρέσει. Μια μέρα περπατούσαμε με δύο Έλληνες στην Αμερική, δύο ποιμένες, και μιλούσαμε για το T.D. Jakes, που είναι ο αγαπημένος μου.
T.D. Jakes μου αρέσει εμένα, είναι το στυλ μου. Τέλος πάντων.
Και κάτι είπε ο T.D. Jakes και σηκώθηκαν όλοι. Ξέρετε, είναι και η κουλτούρα τέτοια και τα λοιπά. Και λένε οι δύο ποιμένες μου, και εγώ τους ακούω. Μα τι τους είπε τώρα και σηκώθηκαν? Άκου το ελληνικό μυαλό. Καλά, είναι ανάγκη να τους πει κάτι για να σηκωθεί. Δεν πρέπει να είστε όλοι σηκωμένοι εδώ μέσα. Αλλά εντάξει, είναι η κουλτούρα του Κυπραίου. Δεν σηκώνεται κανένας. Πρέπει να μαυρίσεις για να σηκώσει. Δεν θέλω να πω ότι θα σας μαυρίσει ο Κύριος και θα σηκώνεστε, αλλά τέλος πάντων. Αλληλούια, Πατέρα, δόξα. Μην το πάρετε αυτό, μην το βγάλεις στην κασέτα αυτό. Αμήν. Είναι άλλες κουλτούρες. Αλλά ο T.D. Jakes μόνο που θα πει αμήν, σηκώνεται το ταβάνι. Ε? Και τους περιέτα. Τι είπε τώρα, για αυτό που είπε δεν ήταν τάχα σπουδαίο. Μα δεν χρειάζεται να πω κάτι σπουδαίο για να σε ξεσηκώσω. Διότι όταν βλέπεις το Αποέλ και την Ομόνια και ξεσηκώνεσαι για αυτούς, τι να πω εγώ εδώ μέσα. Που την προχθές, ας πούμε, ξύπνησα. Τι ώρα έβαλε τον γκολ η Ελλάδα? Ξύπνησα από τον γκολ. Γκολ! Γκολ, λέει. Έβαλε η Ελλάδα τον γκολ. Τρέχω να το δω τουλάχιστον να προλάβω την Ομόνια που το ξαναδείχνει. Ε? Και ξύπνησα και πήγα και το είδα. Εσένα σε ξυπνά ο Κύριος με κανέναν κόλ το βράδυ έτσι να τρέξεις να δεις τίποτα? Ε? Ξυπνάς όπως είπε ο αδερφός Γκρέκ να γράψεις το όνειρο? Α, τώρα! Ξυπνάς, είδες κανέναν, το γράψες? Ή μόνο άμα να ακούσεις τον κόλ όπως εμένα ξυπνάς να ακούσεις να πάει να το δεις την επανάληψη? Και μην μου λέτε ότι είναι η κουλτούρα η μαύρικη που πρέπει να, για να σηκωθούμε. Να μας σηκώνονται στα γκολ, πρέπει να σηκώνονται και στην εκκλησία. Άντε, σηκωθείτε. Σηκωθείτε. Μα δεν με καταλαβαίνετε, μα μιλώ καλή γλώσσα. Σηκωθείτε να προσευχηθούμε.